Bolivia, Haiti eta jardunaldiak, Ego Amerikako berriak ditu goiek, Fakun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakun?
Egunon, Mircho.
Eta mil esker, denboraldi honetan ere gurekin egotegatik.
Placer bat da, nirete zuekin hemen guinen direz egotea.
Posten naiz. Azteko, Bolivian, hor dugu, Amazoniako errepidea, indigenen protestak, polemika sortu da.
Bai, polemika bizia sortu egin du Evo Moralesen gobernuak aurrera eraman nahi duen egitasmoa. Hain zuzen ere errepide handi bat da, Villa Tunari eta San Ignacio de Moxo zeharteko herrien herriak lotzeko izango da errepide hau, eta polemika sortu egin du batez ere garapen eta ekologismo dira gokionez, nahiko eztabaidagarria dela proiektua. Alde batetik, esan behar dugu, territorio indigena batetik pasatuko dela errepidea, baina bez aldetik Boliviako gobernuak esaten duena, eta egiaren zati handi bat badauka ere, oso pobrezia bizian bizi direla, eta iaia herrien arteko komunikaziorik ez dagoela. Egia da bebai, Evo Moralesek ikusi zuenean, zenolako polemika eta egitasmo honen kontrako martxa abiatu ziren hainbat mugimenduak, herritar mugimenduak, La Pazeraino iritsiko dena, bera erabaki zuen bertara sartzea, eta bertan ikusi izan zuen bere begiekin zenolako pobrezia, zenolako egoera bizi baldintzak kaskarrak dituzten bertako herritarrek. Orduan, aldi berean, demagogia pixka batekin, baina gero ez aldetik progresismoaren zantzuak erakutsi ditu Evo Moralesek, esan zuen eskolak, ospitaleak eta hainbat errekurtsoak jarriko dituela herritaren zako. Orduan, alde batetik, oposizioa, alde batetik, eskumako oposizioa, Beni eta Pandoko hainbat politikariek jarri izan zuten, ez dela, eraiki behar, baina beste aldetik egia da, eta hori ezin dugu ahaztu, Boliviako hainbat herri eta zonaldeen bizi baldintzak hain kaskarrak direnez, soilik txalupaz iritsi daitezkela hainbat herrietara, horrek baldintzatzen du asko euren bizimodua. Beraz, ikusi berko da datozen egunotan, baina Evo Moralesek gainera aitortu du erreferendum edo konsulta populara egiteko ideia daukala, jakiteko, eta aitortu egin du presarekin, oso azkar egin dela proiektua eta ez zuela kontuan hartu bertako herritarren iritzia.
Jarraitzeko Haitin, Pérez Esquivel Nobelsariak Nazio Batuen erakundearen minustaren tropen aurkako salaketa egin du.
Bai, Haiti duela urte terdi lurrikara gertatu zenean, egunkari guztietako azalean izan genuen gai bat zen, baina handik hilabete batera erabat desagertu egin zen, orain inork ez dugu goratzen ze gertatu den Haiti, ze goera bizi den Haitiko herria, eta Pérez Esquivel, Argentinako bake Nobel sariak salatu egin duela, hain zuzen ere, minustad, hau da, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, Nazio Batuen militarrak, bertara joan direla laguntzeko, supuestamente, komisko matxon artean, herria laguntzeko, baina duela hilabete bat Uruguayen, hain zuzen ere, lurrikara politikoa sortatu zen, zabaldu denean, bost militar uruguaitarrek bortxatu egin zutela 18 urteko Haitiko herritarra. Irudiak eta bideoak, bortxaketaren bideoak eta irudiak zabaldu egin direla interneten bidez, eta laster izango dute epaiketa militare hauek. Baina horretaz gain, Pérez Esquivel salatu zuena, esatu batuen militarren presentzia, minustaden misioaren presentzia baita pobrezia eta marginalitatea dira benetan Haiti herriaren sufrimenduaren gakoak, eta hori da aldatu berdena, hori da horri aurre egin berdiogula, eta Ban Ki-moon Nazio Batuen idazkari nagusiari gutun baten bidez idatzi helarazi zion berehala alde egin behar dituzela militar guztiak, bai Estatu Batuetako militarrak, baita minustad, hau da, kaskos azules edo kaskordinak ezagutzen ditugun moduan, bakerako direnak, onerako direnak, baina hainbat herrietan eta kasuetan eta egoretan bortzakeriak eriotzarekin hainbat kasuetan zerikusia izan dutenek. Orduan, hor geratzen da salaketa eta bueno, ikusi behar dugu benetan zenbat aldatzen den Haitiaren egoera, baina hausnarketarako denok izan behar dugu, denok egin behar dugu eta pentsatu benetan nola aldatzen diren gauzak, ez da lurrikara bat gertatzen denetik ona zenbat pertsona hil ziren, zenbat umeak kalean bizi diren, ze gutxi aldatu diren gauzak Occidenteko lagunta humanitaria aipatu eta bidali eta inbat hitz politak erabili eta gero ze gutxi aldatu den bertako egoera.
Bukatzeko, Fakun, urriaren 12an jardunaldiak izango dira Bilbon, ze berri?
Bai, duela 519 urtetako sarrazkia ospatzen da Espainia aldean, gozatzen dugu urriak 12 baditu izen desberdinak, hispanitatearen eguna, arrazaren eguna, deskubrimentoaren eguna, eta guk ezin dugu ahaztu jai frankista eta ospakizun imperialista handi bat dela, guztien artean ikurra dena, ez da? Eta duela 519 urte, laurogei milioi jatorrizko herritarren erailketa suposatu zuena, baita balio mineralak eta naturalak eta abiaiala edo Latinoamerikaren rekurso naturalaren ustiaketa eta lapurketa batez ere suposatu zuen aurkikuntza hori ez da komatxon artean. Hori zalatzeko eta ausnartzeko hainbat eragileek horien artean ACLAI, Asociación Cultural Latinoamérica de Inmigrantes, AASTUAK, ANITZAK eta ASKAPENAK, antolatuko dituzte jardunaldiak, datorren larun batetik aurrera, urriak 8, hain zuzen ere Che Guevara, Ernesto Guevararen erailketaren urteurren berri batean, itzaldia izango da La Bolsa zentro zibikoan, alde zaharrean, goizeko 11 tarditan, Iñaki Gil de San Vicenteren eskutik. Hore, bertan larun batean hasiera emango diote jardunaldiari, baina urriaren 12an, hain zuzen ere goizeko 10etatik aurrera, infogunea izango da Arriagaren aurrean, eta arratsaldez musika eta ekintza kulturalak izango dira, geldialdi antiimperialista Arriaga plazan arratsaldeko 6etan, arratsaldeko 7etan, berriz, ekitaldi kulturala, txalaparta, bertsolariak, eta kantautoren ordua. Jaime Alejandro Colombiarra, baita Salvador Amor eta Gabriel Ortega Madrilerrak Rojo Cancionero y Banderas Rotas izeneko ikuskizun musikala eskainiko dute urriaren 12an Arriagaren aurrean. Bukatzeko jardunaldiari dagokionez urriaren 13an arratsaldeko 7:30 Operación Masacre, Memoria, Dignidad y Resistencia, La Macarena, en Colombia, dokumentalaren estrena el día izango da, arratsaldeko 7:30, esan duan bezala, La Bolsa, Kultura Aretoan. Beraz, Latinoamerikan gertatu den sarrazkia gogoratzeko aukera paregabea, eta bestaldetik hausnartzeko, eztabaidatzeko, eta musika, sinema eta itzaldiak izateko aukera ederra, datorren larun batetik aurrera.
Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte eta ondo izan.
Agur.
Agur bai.